mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Son las 2:20, actualizamos as novas desde el lunes 30 de diciembre en la provincia de Ourense. Como siempre, primero, a previsión do tempo, Meteo Galicia, María Souto, ¿cómo ven o que resta de xornada?
Poucos cambios na situación meteorológica, segue a mandar o anticiclón, o tempo seco, e, polo tanto, tamén estas nevas. Agora mesmo temos a provincia de Ourense pois dividida en dúas metades. Esa metade sur que colle as comarcas da Limia, de Verín, de Viana, Terra de Trives, aínda con moita néboa e, polo tanto, cun ambiente moi frío. E todo demais, non de que xa está o ceo completamente despexado e, polo tanto, disfrutan a desta hora de sol e de temperaturas un poquinho máis agradables. Bueno, no que queda de xornada, iráse abrindo algún claro nesa zona de néboa, non vai a limpar completamente, pero sí irán a menos co avance das horas. Esas néboas, as temperaturas en todo caso quedarán máis frías. No resto da provincia, bueno, pois os ventos frouxos do sur animarán algo a temperatura e as máximas mesmo poden superar os 10 graus.
Gracias, María, e moi boa tarde. Repasamos tamén outras novas da xornada. Mañá as dependencias administrativas do Concello de Ourense estarán pechadas en cumprimento do acordo regulador das condicións para o persoal municipal, un peche que afectará os servicios habituais do Concello de Ourense, pero que non vai impedir que os veciños puedan facer cualquier trámite administrativo de última hora. O rexistro será trasladarase excepcionalmente ás oficinas da policía local ubicada na rúa Vitoria Ken para atender a quen precise facer cualquier tipo de xestión urxente ou non pueda esperar ata a reapertura das dependencias municipais. E se non pode acceder ao rexistro xeral, na policía local poderá facelo noutras administracións públicas como a subdelegación do goberno ou nas oficinas da Xunta de Galicia. Precisamente a Consellería de Educación vende licitar obras en varios centros educativos de Ourense por valor de 1.273.000 euros, a metad de este orzamento para o cambio da cuberta no Colexio Manuel Bermúdez Couso de Puebla de Trives. Manuel Pardo é o delegado da Xunta en Ourense.
Destacar, por exemplo, en Ourense, no CEI de Xe de Covadonga, 37.000 euros para mellora accesibilidade, ou no CEI de Prácticas de Ourense tamén, para ampliación e reforma dun pato cuberto, con 130.000 euros. Tamén se inviste no Carlos Casares de Sinfelimia para ascenso e reforma dun aseo, tamén na Escola de Vilaza en Monterrey, unha reforma estrutural no Colexo Agrupado de Monterrey, e tamén o Padre Crespo de Xunqueira de Ambía, con case 363.000 euros, co cual é unha boa nova bueno, para seguir a traballar na mellora dos nosos establecementos educativos.
O CEI Carlos Casares de Sinzo vai recibir unha chega de 70.000 euros para a instalación dun elevador e se vai reformar tamén un aseo para minusválidos no Colexo Padre Crespo de Xunqueira de Ambía. Ampliará o seu patio cuberto para albergar un aula, un despacho, sala de profesores e tamén baños. O investimento de 363.000 euros inclúe ademais a reforma de baños e outras melloras neste centro. E como decía o delegado, no Vice de Covadonga invertiránse 77.000 euros para instalar un elevador e construir unha rampa. A Diputación de Ourense aumentará en 2025 o número de concellos adheridos ao proxecto ou intelixente para mellorar a eficiencia dos servicios hidráulicos na nosa provincia coa instalación de 65.000 contadores intelixentes. O equipo actual, que se reforzará a partir de xaneiro, rematará o ano coa instalación de 2.000 contadores intelixentes na comarca de Valdeorras e coa previsión de chegar aos 4.000 o mes coa ampliación dos traballos. Máis cousas, a partir de xaneiro, os ourensáns seguirán obligados a pagar agora ou non poder aplicar a decisión adoptada en Xunta de Goberno de suprimir a zona azul na capital. O Concello de Ourense xustifica esta decisión nun recurso da concesionaria dos servicios de control de estacionamento e retirada de vehículos, que impugnou a decisión do Goberno municipal. Aínda así, o Concello que preside Gonzalo Pérez Jacome espera que a demora sexa breve e que a medida sexa efectiva nunhas semanas. O Concello de Ourense aprobou en Xunta de Goberno contrato para a limpeza viaria e a recollida do lixo, que será esta semana a contratación por case que 16 millóns de euros. En xaneiro vai a licitar o servicio de grúa de retirada de vehículos, pero xa non en conxunto coa hora municipal. O nutricionista e farmacéutico Pablo García Vivanco asegura que Ourense ten máis de 300 centenarios na nosa provincia, hai máis de 300 persoas que teñen por arriba dos 100 anos grazas a un estilo de vida moi saudable, pero sobre todo a que a xente cultiva o que come. Non hai transporte, polo tanto hai menos pegada de carbono e os produtos son moito máis frescos.
Ourense viene a ser a primeira provincia a nivel nacional, pero isto quere decir que la comida es fresca,
la gente come lo que cosecha, ¿no? Y entonces al final es más importante casi la frescura, que no haya nitritos, no haya sulfitos, no haya nitratos, que el patrón alimentario en sí. Son importantes las dos cosas, pero es tremendamente importante reducir la huella de carbono también, que no haya transporte y que se vaya, pues eso, de la granja o de la agricultura directamente para la huerta, para la mesa, ¿no?
Dende Ourense Vidaz, a plataforma que lidera Pablo García y Vivanco, están a facer un estudio no que tamén participa a Diputación e o Sergas, no que están analizando a agua que beben os centenarios da nosa provincia, así como 105 variables diferentes sobre o seu estilo de vida. Sen dúbida que Ourense é unha das provincias referentes en cuanto a centenarios por o estilo de vida que temos.
En Petrolínea no tenemos límites. Como distribuidores oficiales de Repsol, te ofrecemos toda la energía que necesites. Solo gasóleo de alto rendimiento. Pide tu gasóleo de calefacción y te lo llevamos donde quieras de una manera rápida y fácil. Gasóleo de alto rendimiento con la calidad Repsol y al mejor precio. Petrolínea, distribuidor oficial Repsol, Adevesa, 988-46-27-54, Xinzo de Limia.
Ey, ¿gústache como soa? É a miña banda, formada por xente boomer e Z. Nada raro na miña aldea. Aquí sacamos un montón de tips das persoas que teñen máis historia. Así, non nos esquecemos de que os dereitos non envellecen coa idade. Contra o edadismo, tocamos todas. Coñécenos en coceder.org.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
E despois da vitoria do COP en Santiago fronte ao Obradoiro, o día tamén nos deixa outras novas de interese deportivas. Guillermo García, o que fora técnico do pabellón, a base pabellonista, e tamén do Ourendo Berín, é o novo adestrador da Unión Deportiva Barbadas. Regresa ao banquillo dos Carrís pois máis dunha década despois, coa misión de conseguir a permanencia do equipo na terceira división. E neste 30 de decembro moitos equipos da nosa liga voltan xa ao Tajo. No caso do Berín, farai xa esta noite preparando o primer partido de 2025. Arnolle e Centro tamén hoxe comezan os adestramentos porque o vindeiro sábado teñen que disputar partidos aplazados no seu día, no caso do Arnolle ante o Choco e no caso do Cente ante o Pontevedra B. Encontros estos da xornada 12 aplazados daquela pora alerta meteorolóxica. Así que a partir de hoxe xa os equipos pouco a pouco que entran de novo no ritmo de competición estos primeiros días do ano. E os conto tamén que esta mañán abriu as súas portas a Limia Landa, o gran parque de atraccións para os máis cativos da casa na comarca da Limia, con hinchables, pintacaras, tatuajes e xogos para nenos de 3 a 11 anos. A entrada é de balde, establecese un límite de aforo por turnos. Esta iniciativa, pois, o que busca, ante todo, segundo destaca o alcalde de Xinzo, Amador Díaz Perín, é ofrecer un espacio seguro e divertido para que as familias disfruten de momentos de ocio durante esta data. Recoméndase, eso sí, que os nenos leven calzado axitado para participar nas moitas actividades durante toda esta semana en Limialandia, o gran parque de atraccións da comarca da Limia instalado no pabellón. E tamén este a segunda semana de Pazolandia, o gran parque de atraccións que a Diputación puxo unha máis en marcha en Espobrense pola mañán e pola tarde con actividades para todos os cativos. Nos primeiros días de a súa apertura rexistrou a presencia de máis de 3.000 nenos que disfrutaron abondo de Pazolandia. E es conto tamén que onte en Viana do Bolo o barrio histórico de Cabo da Vila transformouse nun Belén vivinte para recuperar unha antigua tradición que se perdera nos últimos anos. Concello, comerciantes e veciños convertiron este histórico barrio de Viana do Bolo, Cabo da Vila, nun Belén a escala real. E a vindeira fin de semana moitos comercios da provincia abrirán as súas portas, sobre todo o domingo, para esas últimas compras do ano. Tanto de mañá como de tarde, os comercios en moitas vilas de Ourense, tamén na propia capital, estarán abertos, como digo, para facilitar esas últimas compras, últimos agasallos. Son as 2:30, escoitas, Mediodía Cope, seguimos contándoche todo o que te interesa con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.